and Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes
ένα πλάν B για την περίπτωση στην οποία τα κρούσματα κορονοϊού συνεχίσουν να αυξάνονται. Αυτό επεξεργάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαθαίνουμε πως αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη για την επιδημιολογική κατάσταση. Την επιδημιολογική κατάσταση που όλοι ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Το 86% των διασωληνωμένων είναι ανεμβολιαστοί, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες δεν έχουν εμβολιαστεί, 20 φορές ψηλότερος ο κίνδυνος να νοσήσει κάποιος που δεν έκανε το εμβόλιο, η τρίτη δόση είναι εδώ για όσους πρέπει να πάμε να την κάνουμε. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζουν, να είναι καλόχρονοι και καλόχρονοι και πολύχρονοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Γιάννης Πρίεντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε, δίνετε ό,τι έχετε να πείτε, να παρατηρήσετε, να σχολιάσετε. Ο άλλος τρόπος, πιο άμεσος, είναι να στείλετε τα μήνυματά σας μέσω του κινητού σας. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ebaltagipapakiert.gr και βεβαίως επικοινωνείτε και από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Το γεγονός ότι ενδέχεται να φτάσουμε ακόμα και τα 10.000 κρούσματα ημερησίως, φαντάζομαι το έχετε ακούσει, αυτόν τον κόδωνα του κινδύνου τον κρούν οι επιστήμονες πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες. Η κυβέρνηση, σας είπα, ότι έχει αποφασίσει ότι αν κριθεί απαραίτητο θα βγάλει από το σιρτάρι δέσμη μέτρων που είχε αξιοποιηθεί και πέρυσι. Μάλιστα, σας ξαναθυμίζω και σας ξαναλέω πως είναι σε εξέλιξη σύσκεψη στο Μαξίμου. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε πως δεν πρέπει να αποκλειστεί κάποια από τα μέτρα να ενεργοποιηθούν ακόμα και μέσα στον μήνα. Και πάντως, αυτό που μαθαίνουμε είναι πως αυτό το περίφημο Plan B, για το οποίο σας μίλησα μόλις πριν από λίγο, το πότε και εάν θα εφαρμοστεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα η οποία ξεκινά σήμερα και που αυτό που λέμε οι σκληροί δείκτες είναι απογοητευτικοί. Συμπληρωματικά να σας πω πως παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της εστίασης και του λιανεμπορίου συναντώνται με τον Πρωθυπουργό και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις κατηγοριών εργαζομένων, προφανώς για τα μέτρα. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και ξαναγύρισε και είναι, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο με όλες τις αρνητικά δεδομένα, προοπτικές και εξελίξεις η νόσος COVID, κοιτώντας λίγο προς τα έξω και πηγαίνοντας εδώ από πάνω μας, στα βόρεια σύνορά μας, φαντάζομαι το έχετε μάθει, έχετε διαβάσει πως η γειτονική χώρα, η Βόρεια Μακεδονία, έχει μπει σε μία κρίση, κυβερνητική, εντός των προσεχών ορών. Ο Ζόραν Ζάεφ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τους λόγους που τον οδήγησαν στο να αναγγείλει την παραίτησή του. Επικαλέστηκε το κακό αποτέλεσμα στις δημοτικές εκλογές, μια κίνηση που ευνηδίασε και τους κυβερνητικούς του εταίρους, δηλαδή υπήρξε ένας ευνηδιασμός και εντός της κυβέρνησης ΖΑΕΦ και σε όλο το πολιτικό σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας. Κυρίως όμως έχει ευνηδιάσει παράγοντες εκτός της Βόρειας Μακεδονίας, που προφανώς και παρακολουθούν τις εξελίξεις, γιατί τυχόν αποσταθεροποίηση στην ούτως ή άλλως δύσκολη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων δεν επεξεγέλασε. Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Άραγε έχει η Ευρώπη κάποια ευθύνη σε όλα αυτά και κυρίως τι προβλέπετε από εδώ και μπρος? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Σταύρο Τζίμα. Είναι από τους ανθρώπους που παρακολουθεί χρόνια ολόκληρα τα της Βόρειας Μακεδονίας. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, για έλα να τα πάρουμε από την αρχή. Είπα ότι περιμένουμε εντός των προσεχών ωρών τις εξελίξεις για να δούμε τι έχει να πει ο Ζόραν Ζάεφ και να ξεκαθαρίσει τους λόγους που τον έχουν οδηγήσει σε αυτή την αναγγελία της παραίτησής του. Τι τον οδήγησε εκεί, γιατί επικαλείται το πράγματι κακό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά ήταν αυτό καθοριστικό, Σταύρο?
Καταρχήν να πω το εξής. Αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τρομερό παρασκήνιο για το τι μέλη γενέστε. Ας είμαστε συγκρατημένοι, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, γιατί εκεί, όπως έδειξε και την προηγούμενη φορά με τη συμφωνία των Πρεσπών στο κοινοβούλιο τους με τα όσα έγιναν, η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή Μητροπολίτη.
Σωστά.
Ας περιμένουμε, γράφονται και ακούγονται πάρα πολλά για Δούνε και Λαβίν, για παζάρια στο παρασκήνιο με βουλευτές, οπότε ας μην εκπλαγούμε για οτιδήποτε προκύψει ή ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η ουσία του ζητήματος ποια είναι τώρα? Ότι η Βόρεια Μακεδονία θα μπει στη μετά Ζάεφ εποχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ζάεφ, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, όπως και να εξελιχθούν από εδώ και στο εξής, το αν μείνει για ένα διάστημα πει σήμερα, εξασφαλίσει μια πλειοψηφία ενός βουλευτή, το κόμμα του, η κυβέρνησή του, είτε έρθουν ισοπαλία και δεν μπορέσει η αντιπολίτευση να φτιάξει τη δική της κυβέρνηση, είτε όχι, ο Ζάεφ πλέον πολιτικά είναι βαρύτατα τραυματισμένος και δεν μπορεί να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, διότι αν γυρίσει πίσω θα πούνε εσύ μέχρι χτες έλεγες ότι παρετήσε, φεύγεις.
Μάλιστα.
Άρα θα είσαι ένας πολιτικός κολοτούμπας. Από την άλλη μεριά, αν φύγει, θα έχει εντάξει, θα έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο και ίδιος. Άρα τώρα μιλάμε για μια μετά Ζάεφ εποχή. Τώρα,
Σταυρό,
το τι οδήγησε το Ζάεφ?
Ναι, τι τον οδήγησε εκεί? Γιατί καταλαβαίνουμε, εσύ τα παρακολουθείς βέβαια πάντα από κοντά, ότι ξάφνιασε η απόφαση του αυτή.
Ο Ζάεφ, Ευαγγελία, αγαπητοί ακροατές, αισθάνθηκε ότι έχασε τον έλεγχο των εξελίξεων πλέον. Στο εσωτερικό, τα βήματα που ο Ζάεφ είχε επενδύσει πάρα πολύ πολιτικά στο όραμα της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Και ειδικά τώρα στην προσδοκία να λάβει ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δηλαδή να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, που στο κάτω-κάτω δεν λέει και τίποτα αυτό. Αυτό μπορεί να αρχίσουν τώρα οι διαπραγματεύσεις και να συνεχίζονται στους αιώνες των αιώνων. Όπως για παράδειγμα με την Τουρκία. Έχουν πάρει ημερομηνία έναρξη η Τουρκία εδώ και δεν ξέρω πόσες δεκαετίες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν ήταν κάτι δηλαδή ουσιαστικό, αλλά θα είχε ένα φύγημα ο Ζάεφ
αυτό
αν οι Ευρωπαίοι του είχαν δώσει για να κατέβει στις εκλογές και να πει: κύριοι, άνοιξα το κλειδί, ξεκλείδωσα την πόρτα για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ολοκλήρωνε το αφήγημά του η κίνηση αυτή.
Ναι, ακριβώς. Γιατί διαφορετικά στο εσωτερικό τα είχε κάνει ελαφρώς θάλασσα. Ο τρόπος που άσκησε εξουσία και που κυβερνούσε ήταν ίδιος με αυτόν του Γκρουεύσκη, με τη διαφορά εκείνος ήταν εθνικολαϊκιστικός του Γκρουεύσκη, αυτός είναι σε εισαγωγικά σοσιαλδημοκρατικός. Δηλαδή κομματικοποίηση του κράτους, απόλυτος έλεγχος της οικονομίας από φίλιες δυνάμεις, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, απόλυτος έλεγχος των πάντων από το κόμμα. Η κοινωνία αισθανόταν μια μεγάλη ασφυξία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υποβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, η καθημερινότητα των ανθρώπων. Άρα δεν κέρδισε τίποτα από εκεί και το μόνο αφήγημα που είχε ήταν ακριβώς αυτό της ευρωπαϊκής προοπτικής. Και αυτό το στήριξε και προσδοκούσε ο Ζάεφ ότι θα του δώσουν αυτή την πολυπόθητη ημερομηνία λόγω των συμφωνιών, όχι μόνο με τις πρέσπες.
Όχι, και με τη Βουλγαρία.
Το διακύβευμα Ευαγγελία σήμερα στη, με την αποσταθεροποίηση στη Βόρεια Μακεδονία δεν είναι ελληνικό. Δεν καίγεται κανείς στα Βαλκάνια τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, να τσακωνόμαστε εμείς μεταξύ μας. Η συμφωνία όμως των Πρεσπών, όπως και η συμφωνία ειρήνης και φιλίας που υπέγραψε
με τη Βουλγαρία,
με τη Βουλγαρία αλλά και, ας προσέξουμε, η υλοποίηση της συμφωνίας της Αχρίδας που υπογράφηκε το 2001 και έληξε ο πόλεμος μεταξύ Σλαβομακεδόνων και Αλβανών. Αυτή είναι τρεις βασικοί πυλώνες της σταθερότητας αυτού του κράτους, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ο Ζάεφ λοιπόν είχε πιστέψει ότι αφού έδωσε αυτά πραγματικά, ναι, σε αυτή τη γεωπολιτική προσέγγιση των πραγμάτων, συνεισέφερε ουσιαστικά.
Βεβαίως.
Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Αλλά δεν πήρε αυτό που ήθελε. Για τους δικούς τους λόγους οι Ευρωπαίοι, είτε γιατί δεν μπόρεσαν, είτε γιατί δεν θέλησαν, είτε γιατί δεν είχαν ενιαία πολιτική απέναντι σε αυτό το
σύστημα. Αυτό το τελευταίο που λες είναι ένα μείζον θέμα, το ότι δεν υπήρξε ενιαία πολιτική, και το
ακριβώς
ξέρουμε αυτό, Σταύρο.
Ήδη η Γερμανία ασκούσε διακριτή πολιτική και ασκεί στα αρχίσει να ισχύει για την πάρτη της, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με γνώμονα τις επενδύσεις και την επιρροή της, γιατί η Γερμανία ασκεί και ασκούσε παραδοσιακά μεγάλη επιρροή. Ας μην ξεχνάμε, πριν την έλευση του ευρώ, το Μάρκο ήταν στην
το πανίσχυρο νόημα.
Η Βρετανία τώρα έχει αρχίσει να κάνει ξεχωριστή πολιτική λόγω του Brexit. Η Γαλλία, λόγω του ότι ο Μακρόν θέλει να αναδειχθεί στον παράγοντα, τον ισχυρό ευρωπαϊκό παράγοντα, αρχίζει και παίρνει γενικότερα αποστάσεις από τις Βρυξέλλες, και στις Βρυξέλλες υπάρχει μία θολούρα. Ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει, πόντους σε αυτή την κούρσα στην επιρροή στη Δυτική Βαλκανική, και από την άλλη μεριά απέναντι η Ρωσία πρωτίστως υποσκάπτει όλες αυτές τις προσπάθειες, δευτερευόντως και η Τουρκία, αλλά και σχάτως και η Κίνα.
Και είναι και,
έχουμε πολλούς μαγείρους στη Βαλκανική, και ας μην το βλέπουμε εμείς με το μικρό, με το μάτι το δικό μας εδώ στην Ελλάδα, ότι τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι με τη συμφωνία των Πρεσπών.
Έχουμε
δεν
πει
πρόκειται να κερδίσουμε εμείς, ναι, εάν αύριο έρθει ο Μίτσκος και το εθνικιστικό βεμερό. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε, αλλά ούτε και η συμφωνία των Πρεσπών πρόκειται να καταρρεύσει, όπως ενδεχομένως προσπαθούν.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ήδη γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Γιατί αν υπάρξει μια επιστροφή του Βέμερο, αυτό που ακούμε, που λέγεται και τα λοιπά, ή που μπαίνει σαν ερωτηματικό, είναι αν κινδυνεύει να καταρρεύσει η συμφωνία των Πρεσπών.
Δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει. Μπορεί να κινδυνεύει να πάει να μετατοπιστεί λίγο πιο πίσω, να γίνουν, να γίνει ένα μπρος πίσω, κάποια βήματα σημειωτών. Το δόγμα Biden στις 9 Ιουνίου, με το διάταγμα το περίφημο των Αμερικανών, που είπαν ότι οι συμφωνίες, οι πέντε συμφωνίες που είναι για τα Δυτικά Βαλκάνια, δεν πρόκειται να αλλάξει καμία, και όσοι τολμήσουν να την υπονομεύσουν θα υποστούν και τις συνέπειες. Ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες? Είναι η συμφωνία του Ντέιτον του 1995 που σταμάτησε ο πόλεμος στη Βοσνία και έγινε το κράτος της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. Είναι το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΔΙΑ, του οποίου έληξε ο πόλεμος στο Κόσοβο και δημιουργήθηκε αυτό το κράτος, τέλος πάντων, του Κωσόβου. Είναι η συμφωνία του 2001 στην Αχρίδα, με το οποίο διευθετήθηκε η αρμονική συμβίωση, όσο αρμονική μπορεί να είναι, Αλβανών και Σλαβομακεδόνων μέσα σε αυτό το κράτος, άρα διασφάλισε τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι η συνθήκη ειρήνης και φιλίας με τη Βουλγαρία το 2017, και είναι και η δική μας των Πρεσπών. Σε αυτούς τους πέντε πυλώνες της συμφωνίας στηρίζεται ο μεταπολεμικός βαλκανικός χάρτης, στηρίζεται η ειρήνη και η σταθερότητα στα Βαλκάνια. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε πλήγμα κατάρρευση κάποιες από αυτές τις συμφωνίες θα αρχίσει πλέον τις αναταράξεις στα Βαλκάνια και γεωπολιτικά κανένας δεν είναι διατεθειμένος τουλάχιστον από τη Δύση να μπούμε σε μια νέα περιπέτεια.
Σύμφωνοι, αλλά αυτή, μισό λεπτό Σταύρο μου, αλλά αυτή υπάρχουσα ρευστότητα η οποία τη βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πια στην ευρύτερη περιοχή. Μήπως αποτελέσει και ευκαιρία στη Ρωσία αλλά και στην Τουρκία με δεδομένο το γεωπολιτικό τους ενδιαφέρον να παρέμβουν με έναν τρόπο που να υποτροπιάσει η κατάσταση.
Δεν ξέρω αν μπορούν να παρέμβουν ή αν προτίθενται να παρέμβουν έτσι ανοιχτά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά και ούτε κανείς μπορεί να το ξέρει εκτός από τους ίδιους το πώς πρόκειται να δουλέψουν. Αλλά η ουσία είναι ότι όλη αυτή η αναταραχή εξυπηρετεί τη γενικότερη στρατηγική της Μόσχας
στην ευρύτερη
που είναι, δεν είναι η τακτική της Ρωσίας σήμερα, από ό,τι διαβάζουμε όλοι μας, δεν είναι να προβάλλει ένα ελκυστικό πρόσωπο, ένα μοντέλο οργάνωσης της οικονομίας της, της εσωτερικής, της κοινωνίας της, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί στο εσωτερικό. Είναι απλώς να αποσταθεροποιείται, την βολεύει στρατηγικά, να αποσταθεροποιείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Την βολεύει και είναι πολύ λογικό να την βολεύει, έτσι, γιατί είναι μια δύναμη, υπάρχουν αυτές οι διενέξεις γεωπολιτικές στην περιοχή, αντικειμενικά. Δεν θέλω εγώ ούτε να κατηγορήσω τη Ρωσία, ούτε την Τουρκία, ούτε, αλλά αντικειμενικά βολεύεται αυτή η κατάσταση, βολεύει τη Ρωσία. Θέλω να πω ότι υπάρχει γεωπολιτικό διακύβευμα στην περιοχή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ούτε όλος ο πλανήτης κοιτάζει τη συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάζει, βλέπει το ευρύτερο κάδρο, γιατί αυτό το κράτος...
Βλέπει τη μεγάλη εικόνα, βέβαια.
Είναι τοποθετημένο, έτσι η φύση, είναι και αυτό εχμάλωτο της γεωγραφίας, η φύση το έχει τοποθετήσει εκεί και η συνοριακή διευθέτηση το έχει φτιάξει με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε οποιαδήποτε εσωτερικές αναταράξεις να προκαλούν, να επηρεάζουν και τις όμορες χώρες. Άρα συμφέρει αυτό γενικότερα. Με πού μπορεί να φτάσουν. Τώρα, με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Προσωπικά δεν βλέπω ότι ήδη έχει αρχίσει το μαστίγωμα στο Βέμερο, το οποίο τώρα είναι καβάλα στο άλογο των εξελίξεων.
Βούτυρο στο ψωμί του είναι η εξελίξη.
Έχει αρχίσει το μαστίγωμα, ήδη άρχισε να χαμηλώνει τους τόνους ότι για μας είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την αλλάξουμε. Απλώς δεν θα λέμε Βόρεια Μακεδονία και τα λοιπά, αλλά θα υπάρξει το Σύνταγμα, αρχίζει να υποχωρεί σιγά σιγά.
Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μίτσοτς και δήλωσε χθες ότι έχει εξασφαλίσει σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 61 βουλευτών. Ισχύει αυτό?
Θα φανεί η Ευαγγελία τώρα μέχρι το μεσημέρι, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Αν αυτός ανακοινώσει τους 61 και βγουν ότι οι 61, γιατί έχει φτάσει το νούμερο 61 από τους 120. Ναι. Μέχρι χτες δήλωνε αυτός ότι τους έχει. Από την άλλη μεριά μεταδιδότανε από την κυβέρνηση, μη βιάζεστε, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, τη βγάζει η νύχτα και τη βγάζει η αυγή.
Λέγεται ότι αυτή η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει καταστεί δυνατή, σύμφωνα με πληροφορίες, με την αποχώρηση από την κυβέρνηση του αλβανικού κόμματος του Μπέσα.
Ναι, αλλά ήδη ένας από τους βουλευτές έχει δηλώσει...
Έχει τρεις βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος.
Ότι δεν αποχωρεί και ότι θα ψηφίσει.
Μάλιστα.
Εάν πίσω κάτω από το τραπέζι μπορέσουν με κάποιον τρόπο πείσουν ή αγοράσουν έναν άλλον βουλευτή η κυβερνητική συμμαχία... Η συμμαχία τότε δεν μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Δεν πέφτει η κυβέρνηση και άρα συνεχίζουν. Η ουσία πάντως ποια είναι? Η χώρα έχει μπει σε τροχιά εκλογών.
Ακριβώς.
Διότι υπάρχει πολιτική και πολιτική απονομιμοποίηση. Δεν μπορεί να σταθεί αυτή η κυβέρνηση. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα γίνουν τώρα οι εκλογές? Αν γίνουν τώρα οι εκλογές, είναι χαμένος από χέρι το κόμμα του Ζάεφ. Αν δεν γίνουν τώρα και πάνε μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου, οπότε μπορεί οι Ευρωπαίοι ενδεχομένως να δώσουν ένα γερό δώρο στους κυβερνώντες.
Να κάνουν διορθωτική κίνηση, ναι.
Να κάνουν την κίνηση που έπρεπε να κάνουν ενδεχομένως νωρίτερα, τότε θα έχει αφήγημα και ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς μέχρι τότε για να μπορεί να μεταβληθεί η κατάσταση.
Σωστά.
Ας περιμένουμε όμως σήμερα. Δούμε,
ναι, λες Σταύρο, βεβαίως και θα περιμένουμε, αλλά αυτό το σενάριο και αυτό το ενδεχόμενο τελικά να οδηγηθούν σε εκλογές σε κανένα χρόνο, αυτό σημαίνει ότι ενδιαμέσως θα παραμείνει ο Ζάεφ?
Όχι, όχι και, και δεν συμφέρει, δεν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Ακόμα και αν παραμείνει θα είναι πολιτικά νεκρός, διότι θα του πούνε τι άλλαξε.
Ακριβώς.
Από χτες
και
γυρίζεις τώρα πίσω. Ήδη ψάχνουν ανθρώπους, φαίνεται, λέγεται τώρα με κάθε επιφύλαξη, τώρα
ναι,
και
κάνει
τη συζήτηση τώρα, μα ακούγεται το όνομα του Νίκολα Δημητρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών που πέρασε και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα άτομο που με κύρος, το οποίο μπορεί και κινείται άνετα στη διεθνή πολιτική σκηνή, είναι πολύγλωσσος. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Δεν είναι από το κόμμα του ΖΑΕΦ. Είναι ήταν ελεύθερος σκοπευτής. Είναι μια προσωπικότητα να είναι ελεύθερος σκοπευτής. Όμως... θα τον δεχτεί το κόμμα του ΖΑΕΦ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Αυτό είναι το ζήτημα. Οι βαρόνοι του κόμματος, γιατί και αυτοί έχουν επενδύσει, οι βαρόνοι του κόμματος, στην εξουσία. Έχουν τους ανθρώπους, έχουν τα δικά τους συμφέροντα.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν.
Και θα έχουν και τις δικές τους επιλογές.
Και κανείς δεν μπορεί να το πει.
Θα τα δούμε όλα αυτά, Σταύρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ που μας έδωσες. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Όχι σε σχέση προφανώς με την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως πολύ σωστά έπρεπε. Επανέλαβες 2-3 φορές, αλλά κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα των Δυτικών Βαλκανίων. Μια περιοχή εύθραυστη, ευαίσθητη, που ταλαιπωρείται ακόμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά, για χαρά. Ο πολύ καλός συνάδελφός μας, ο Σταύρος Τζίμας από την εφημερίδα Καθημερινή, ήταν φίλες και φίλοι. Θα πάμε μουσικά αναμένοντας, που δεν θα περιμένουμε από ό,τι βλέπω για πολύ, την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, για να έχουμε μια συζήτηση μαζί του.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Απογραφή πληθυσμού κατοικιών. Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021. Απογραφόμαστε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή μας ή με τη βοήθεια του απογραφέα στην κατοικία μας. Συμμετέχουμε στην απογραφή, στηρίζουμε το μέλλον γιατί όλοι μετράμε. Περισσότερες πληροφορίες, Ελληνική Στατιστική Αρχή, www.statistics.gr. Πρώτο πρόγραμμα.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on. Sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Then I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Για πάμε μέχρι τον κύριο Οικονόμου να ακούσουμε.
Με την εμβολιαστική κάλυψη κάθε περιοχής. Στη χώρα μας, μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων και νοσηλιών παρατηρείται σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος που έχουν και τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη. Ταυτόχρονα, από τα στοιχεία που δίνουν καθημερινά τα νοσοκομεία, προκύπτει ότι 9 στους 10 συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Επιβεβαιώνονται έτσι οι έρευνες που έγιναν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μόνη ασφαλής και αποτελεσματική άμυνα απέναντι στη φωνική πανδημία είναι ο κορονοϊός. Ο εμβολιασμός, με συγχωρείτε. Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους που τέθηκαν σε εφαρμογή από το περασμένο Σάββατο και τους εκτεταμένους ελέγχους που διενεργούνται, Υπάρχει προοδευτική αύξηση στον προγραμματισμό των εμβολιασμών από ανθρώπους που μέχρι πρότινος ήταν ανεμβολίαστοι. Ενδεικτικά, τη βδομάδα 1 με 7 Νοεμβρίου υπήρξαν περίπου 149.000 καινούργια ραντεβού. Έστω και την έσχατη ώρα, κάποιοι προβαίνουν στην επιλογή υπέρ της ζωής και της δημόσιας υγείας. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι από την περασμένη Παρασκευή είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα των ραντεβού για την αναμνηστική δόση του εμβολίου για τα άτομα άνω των 18 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, καθώς επίσης και η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση για όσους έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 2 μήνες από την πρώτη δόση. Επειδή τις τελευταίες μέρες η αντιπολίτευση έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία υπερβολών, ψεμάτων, αλλά και κατά τρομοκράτησης των πολιτών, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια σημεία σε σχέση με την πανδημία. Ο κορονοϊός βρίσκεται μαζί μας τα τελευταία 2 χρόνια. Μαστίζει η πανδημία τον πλανήτη, σχεδόν 2 χρόνια, και ορίζοντας πλήρους ελέγχου του, είναι ακόμα προσδιόριστος. Συνεπώς, όσοι φαντασιώνονται μια κοινωνία περίκλειστη, προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες στην πατρίδα και υπονομεύουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων από τη στιγμή, μάλιστα, που έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός και έχουμε και αξιοσημείωτες ιατρικές δυνατότητες πλέον. Η πανδημία βρήκε την Ελλάδα στη μεταμνημονιακή περίοδο, με το ΕΣΥ εξασθενημένο από την αδράνεια του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα έκανε τα πάντα. Προχώρησε εγκαίρως σε γενικό lockdown, όταν έπρεπε να ελεγχθεί η διασπορά του ιού, και πρωτοστάτησε στα συστήματα εχνηλάτησης των κρουσμάτων. Πριν ακόμα βρεθεί το εμβόλιο, ενίσχυσε το ΕΣΥ, υπερδιπλασιάζοντας μάλιστα τις μονάδες εντατικής θεραπείας και προλαμβάνοντας περίπου 12.000 υγειονομικούς, αξιοποιώντας δωρεές και εντάσσοντας σε ένα κοινό σχέδιο τους ιδιωτικούς φορείς υγείας. Μέσα σε εβδομάδες έγιναν στη χώρα σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες. Αλλά και μετά, όταν ανακαλύφθηκε το εμβόλιο, η Ελλάδα πήρε αμέσως θέση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Προμήθειά του. Οργάνωσε την αξιοθαύμαστη επιχείρηση Ελευθερία και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Συγκρότησε επίσης κινητά συνεργεία εμβολιασμού που ταξίδεψαν στα νησιά και σε κάθε μακρινό χωριό. Ταυτόχρονα, διέθεσε δωρεάν δεκάδες εκατομμύρια self-test. Ενώ σήμερα που μιλάμε, στην επικράτεια, διεξάγονται κάθε μέρα σχεδόν 300.000 έλεγχοι για τον εντοπισμό των κρουσμάτων.
Λοιπόν, ένα μέρος από την εισήγηση του κύριου Οικονόμου, ακούσαμε φίλες και φίλοι, προφανώς και αφορούσε στα της πανδημίας, στα των νοσηλειών και την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία και απαντά στα όσα η αντιπολίτευση λέει. Μάλιστα είπε ότι η αντιπολίτευση κάνει εκστρατεία υπερβολών και ψεμάτων. Να, είναι ευκαιρία σε λίγο που θα έχουμε τον κύριο Τζανακόπουλο να το συζητήσουμε αυτό, και σταματήσαμε εκεί που έκανε έναν απολογισμό επί της ουσίας των πεπραγμένων της κυβέρνησης, ειδικά για το σύστημα υγείας.
Μην ακούς από τους φίλους παρηγοριές του ποδαριού. Ακού μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού. Με τον καιρό θα τον ξεχάσεις και θα ξαναερωτευτείς. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, θα το δεις. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, κι αν νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει και καεί το καμένο χώμα φτάσει, έτσι και πέσει μια βροχή τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Όλοι έχουμε περάσει καραμπίνα τους χωρισμούς, και τώρα πια τους έρωτές μας τους παλιούς, όταν τους βλέπουμε στο δρόμο χαμογελάμε τυπικά. Ο χρόνος όλα
τα γιατρεύει. Τελικά ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Κι αν νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει. Και καεί το καμένο χώμα βγάζει. Έτσι και πέσει μια βροχή τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Το καμένο χώμα βγάζει. Έτσι και πέσει μια βροχή τα ωραιότερα. Από τους φίλους παρηγοριές του ποδαριού ακούω μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι με ένα λαϊ εκπομπή. Σας έχω προναγγείλει τον προσκεκλημένο μας για αυτήν την ώρα. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Τζανακόπουλε.
Καλό σας μεσημέρι κύριε Μπαλτατζή, καλή εβδομάδα.
Ας ξεκινήσουμε από αυτά που τα ξαναέχουμε μπροστά μας, τα πάρα πολύ δύσκολα και προφανώς αναφέρομαι στα της πανδημίας. Μόλις πριν από λίγο άκουσα τον κύριο οικονόμου στην εισήγησή του να λέει πως η αντιπολίτευση κάνει μια εκστρατεία υπερβολών και ψεμάτων, λέγοντας πως όσοι φαντασιώνονται μια κοινωνία περίκλειστη προσφέρουν κακές υπηρεσίες. Έκανε έναν απολογισμό και κάπου εκεί εμείς σταματήσαμε για το ΕΣΥ, και μεταξύ αυτών που είπε λοιπόν είναι πως το παρέλαβε ένα ΕΣΥ εξασθενημένο από την αδράνεια του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει.
Λοιπόν, και υπερβολές και ψέματα και ένα σύστημα υγείας.
Ο κύριος οικονόμου, ο οποίος έχει πλέον εκτεθεί για τα ψέματα του ακόμα και από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο θα μπορούσε να κάνει θα ήταν μαθήματα διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επί τέσσερα έτη στην πραγματικότητα διόρθωνε και αποκαθιστούσε και ανοικοδομούσε τα ερείπια που άφησε πίσω της διακυβέρνηση του κ. Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Τζανακόπουλε, λέτε ότι η κυβέρνηση έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη διαχείριση της πανδημίας. Τι διαφορετικό θα κάνατε?
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πράγματι έχει πετάξει λευκή πετσέτα, έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση της πανδημίας. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως καθαρό, σαφές και δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Αν δείτε τις εικόνες από τα νοσοκομεία της Αττικής και από τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου πλέον στην κυριολεξία είναι γεμάτα, το ΕΣΥ είναι υποκατάρρευση, γιατροί, εντατικολόγοι, πνευμονολόγοι, όχι απλώς κρύβουν τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά ξεσπούν σε κραυγές αγωνίας για ό,τι μας περιμένει. 7.000 κρούσματα την ημέρα επί συνεχόμενες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Οι διασωληνώσεις τείνουν στις 500 πια. 16.500 νεκροί και η κυβέρνηση στην κυριολεξία.
Ναι, αλλά με τέτοια νούμερα τι μπορεί να κάνει? Δηλαδή θέλω να πω, όσο και αν είναι καλά στελεχωμένο ένα σύστημα υγείας, οι αριθμοί έχουν ξεφύγει πλέον, κύριε Τζανακόπουλε.
Ένα πράγμα στηρίζεται με το γεγονός ακριβώς ότι οι αριθμοί έχουν ξεφύγει. Πρέπει η κυβέρνηση καταρχάς να κάνει έναν πρώτο απολογισμό και μια αυστηρότατη αυτοκριτική σε σχέση με το γεγονός ότι οι αριθμοί έχουν ξεφύγει. Αυτό δεν είναι ένα πολιτικά ουδέτερο γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο προκλήθηκε ακριβώς από το γεγονός ότι η κυβέρνηση εδώ και μήνες στην κυριολεξία το μόνο το οποίο κάνει είναι να περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενη, ο κ. Μητσοτάκης να περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενος, να μας μιλάει για το τελευταίο μίλι, για τα τελευταία μέτρα, για την επιχείρηση ελευθερία, για το γεγονός ότι βγαίνουμε, ότι βλέπουμε το φως από την έξοδο του τούνελ, πράγματα τα οποία έσπηραν τον εφησυχασμό σε μια κίνηση επικοινωνιακής διαχείρισης μιας κατάστασης η οποία ξέφευγε διαρκώς όλο και περισσότερο και αυτή τη στιγμή έχει τεθεί απολύτως και ολοκληρωτικά εκτός ελέγχου.
Μισό λεπτό.
Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο.
Ωραία.
Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτον δεν υπάρχει καμία προσπάθεια για μια ουσιαστική επανεκκίνηση του προγράμματος εμβολιασμού. Όταν ακούτε τους υπουργούς της κυβέρνησης να λένε για τους ανεμβολίαστους πολίτες μη σώσουν και εμβολιαστούν, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει παραιτηθεί από αυτή την προσπάθεια. Τρίτο, ναι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει λιγότερο μόνιμο προσωπικό και λιγότερο προσωπικό συνολικά από ό,τι είχε στις αρχές του 2019, όταν δηλαδή είχαν γίνει οι κινήσεις ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα σχολεία συγχωνεύονται τμήματα, έχουμε περισσότερους μαθητές και λιγότερους δασκάλους ανά τμήμα σε σχέση με την περίοδο 2 χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχε καν ούτε καν υπόνοια της πανδημίας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε όλοι μας καθημερινά στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι εικόνες ντροπής, τραγικές, απαξίωσης, εξαθλίωσης στην κυριολεξία του εθνικού συστήματος, του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή κάποιος από αυτή την κυβέρνηση πρέπει να μας πει ποιοι είναι οι σχεδιασμοί, ποιες είναι οι προτεραιότητες και όχι να επιρρύπτεται διαρκώς η ευθύνη στους πολίτες.
Διότι μισό λεπτό όμως, κύριε Τζανακόπουλε.
Ολοκληρώνω.
Ναι.
Η οποία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια ευθύνες σε αυτή τη χώρα, όσοι δηλαδή και οι πολίτες της, και καμία ευθύνη της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη.
Ακούγοντάς σας τώρα, σκέφτομαι το εξής, κύριε Τζανακόπουλε. Στα τελευταία μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, η διαφωνία σας, η δική σας διαφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ, επικεντρώθηκε στο θέμα των εκκλησιών. Με τα υπόλοιπα μέτρα συμφωνείτε δηλαδή? Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται.
Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον των αδιεξόδων τα...
Σύμφωνοι, εσείς όμως, τι προτείνετε?
Εμείς, εμείς πρέπει να αναδείξουμε καταρχάς ότι αυτό το οποίο απαιτείται αυτή τη στιγμή για να μην θρηνήσουμε χιλιάδες ανθρώπους αυτό το χειμώνα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, είναι επιτέλους να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μην αφαιθούν τα μεγάλα νοσοκομεία, αλλά και τα μικρότερα νοσοκομεία της περιφέρειας, να καταρρεύσουν. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο όριο της κατάρρευσης. Έχουμε περάσει το όριο του συναγερμού.
Ναι, με υπερδιπλασιασμένες μεθ, όπως είπε ο κύριος οικονόμου, και με προσλήψεις 12.000 υγειονομικών. Τα λέτε όλα
αυτά. Πότε θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις?
Έχουν ήδη γίνει. Το είπε, το έλεγε πριν από λίγο ο κύριος οικονόμου.
Πρόκειται, ακούστε. Πρόκειται περί ψευδών στοιχείων και θα σας πω γιατί. Αυτά για τα οποία μιλάει ο κύριος Κονόμου είναι ανανεώσεις συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, το οποίο στην πραγματικότητα μειώνεται και ο κύριος Οικονόμου τα παρουσιάζει ως νέες προσλήψεις. Είναι πραγματικά ο κινησμός και η χυδαιότητα αυτής της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει λιγότερο προσωπικό
το από ακούσαμε, που το είπατε.
Τα τέλη του 2019. Επομένως, ας τα αφήσει αυτά ο κύριος Οικονόμου, ο εθνικός ψεύτης, και ας κοιτάξει η κυβέρνηση να εκπονήσει μια σοβαρή στρατηγική για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Όταν
να επανεκκινήσει,
παρακαλώ.
Να επανεκκινήσει την προσπάθεια για εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. Και να, ειλικρινά σας μιλάω, νομίζω ότι η παραίτηση, η αδράνεια, η ολιγορία προϊονίζονται έναν άγριο φωνικό χειμώνα.
Ναι, όταν λέτε, γιατί άκουσα που λέτε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει με βάση την εκλογική της πελατεία και όχι την ανθρώπινη
τώρα,
ζωή.
Όταν,
τι εννοείτε, βαρύτατε.
Όταν βάζει ένα μέτρο το οποίο αφορά την εστίαση για τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, που σχετίζεται, εν πάση περιπτώσει, με τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή τα rapid test, και αρνείται να πράξει το ίδιο για την Εκκλησία, αυτό σημαίνει ότι το μόνο που έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση το πώς δεν θα δυσαρεστήσει συγκεκριμένα υπερσυντηρητικά ακροατήρια, τα οποία θα έλεγε κανείς ότι φλερτάρουν με την θρησκοληψία και με πολιτικά ακροδεξιές τοποθετήσεις, για να μπορέσει να συγκρατήσει ένα εκλογικό ακροατήριο το οποίο από ό,τι φαίνεται της γυρίζει την πλάτη. Και εμείς λέμε, αν η κυβέρνηση εννοεί
ότι θέλει να κάνει μια πραγματική προσπάθεια για τον περιορισμό του ιού και όχι να παίξει παιχνίδια επικοινωνίας, πολιτικών τακτικισμών και χαϊδέματος αυτιών συγκεκριμένων εκλογικών ακροατηρίων της, τότε δεν μπορεί να διατηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Ναι.
Ας κάνει αυτό το οποίο κάνει, εν πάση περιπτώσει, στο λιανικό εμπόριο και στην εστίαση, γιατί δεν το κάνει στην Εκκλησία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε το άκρο νάωτο του πολιτικού κινησμού και του παιχνιδιού πάνω σε ανθρώπινες ζωές.
Ναι.
Γι' αυτό μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή εγκληματεί. Και ο κύριος Οικονόμου, την ώρα που η κυβέρνηση εγκληματεί, την ώρα που το ΕΣΥ καταραίει, την ώρα που βρισκόμαστε στη χειρότερη φάση της πανδημίας στη χώρα από το 2020, βγαίνει και κάνει μαθήματα και λέει ψέματα για τη συνθήκη του ΕΣΥ. Ας ρωτήσει τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στη Σωτηρία, στο Ευαγγελισμό, στο Παπα-Νικολάου, να του πούν ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πάμε να βάνα, το άκουσα αυτό. Να σέρθουμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης είναι μεγάλο και ένα θέμα που δυσκολεύει όλους εμάς τους πολίτες, δεν είναι άλλο από το θέμα της ακρίβειας. Τι μέτρα πιστεύετε ότι δεν πήρε η κυβέρνηση?
Για παράδειγμα, δεν έχει κάνει την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στα καύσιμα, που θα μπορούσε να είναι το μοναδικό μέτρο που στην πραγματικότητα θα περιόριζε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επιβάρυνση νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από το τεράστιο κύμα ακρίβειας, το οποίο πλέον δεν αφορά μόνο και μόνο την ενέργεια, αλλά αφορά και είδη πρώτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή η ακρίβεια λειτουργεί ως ένας μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των μεγάλων και των πολύ μεγάλων εισοδημάτων και ιδιαίτερα των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες από αυτό το κύμα ακρίβειας στην πραγματικότητα υπερεκτοξεύουν τα κέρδη τους, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται όλο και περισσότερο, ενώ το εισόδημα των οικοκυριών, καθώς η ακρίβεια χτυπάει και τα είδη πρώτης ανάγκης και το ρεύμα και το πετρέλαιο, συμπιέζεται ακόμη περισσότερο, ενεργοποιώντας, αν θέλετε, δημιουργώντας μάλλον ένα κλίμα και μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου απίθανο να οδηγηθεί ακόμα και σε συνθήκες υλικής στέρησης μεγάλων τμήματων του πληθυσμού. Άρα, εμείς λέμε πάρα πολύ συγκεκριμένα αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεύτερον, αύξηση του κατώτατου μισθού τώρα στα 800 ευρώ, έτσι ώστε να συμπαρασύρει αυτή η αύξηση και το σύνολο των εισοδημάτων και να αυξηθεί ο μέσος μισθός.
Ναι.
Επίσης, δαπάνες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δαπάνες για το Δημόσιο Σχολείο, που αποτελούν στην πραγματικότητα τμήματα αυτού το οποίο ονομάζεται κοινωνικός μισθός.
Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, μόνο, κύριε Τζανακόπουλε, για να γίνουν όλα αυτά μετά από δύο χρόνια πανδημίας και μέτρων στήριξης?
Ναι, βεβαίως υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Και θα σας πω γιατί. Το σύμφωνο σταθερότητας δεν ισχύει ούτε για το 2021,
ναι, φαίνεται δεν θα ενεργοποιηθεί,
ούτε για το 2022. Η κυβέρνηση έχει ρευστότητα η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει εξαιτίας του COVID μεγάλη δυνατότητα δανεισμού. Υπήρχε το μαξιλάρι της ρευστότητας, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται. Επομένως, ούτε ζήτημα ρευστότητας υπάρχει, ούτε ζήτημα δημοσιονομικών περιορισμών. Η κυβέρνηση απλούστατα, επειδή έχει πιθανότατα ήδη συμφωνήσει σε έναν κύκλο δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2022, όπως φάνηκε και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού αλλά και από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο ψήφισε το καλοκαίρι, δεν θέλει να κάνει δαπάνες, διότι στην πραγματικότητα ενεργοποιεί ένα νέο κύκλο λιτότητας χωρίς να έχει διαπραγματευτεί με την Ευρώπη για τις πραγματικές ανάγκες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να βγάλω ένα συνολικό πολιτικό.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τζανακόπουλο.
Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στρατηγικά και τούτο σημαίνει όχι απλώς σε επίπεδο διαχείρισης, αλλά και σε επίπεδο μοντέλου και σε επίπεδο ιδεών σε όλα τα πεδία της πολιτικής. Και από την πανδημία μέχρι την οικονομία. Μέχρι και
δεν μπορώ, θα σας ρωτήσω και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν εισπράττει αυτή τη δυσαρέσκεια
και την εξωτερική πολιτική. Και αν παρατηρήσετε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι πλέον υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία, το οποίο λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Και τούτο το πλειοψηφικό ρεύμα προϊονίζεται ένα ρεύμα για την πολιτική αλλαγή, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πρώτον πυλών.
Θα κρατήσω αυτό. Είναι μια πολύ ελεύθερη πολιτική μετάφραση αυτό, η οποία όμως έχει ενδιαφέρον, κύριε Τζανακόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, κύριε Παλταζή.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχουν τα όσα λέει ο κύριος Τζανακόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Είδατε ότι έδωσε την δική του εξήγηση για αυτό το τελευταίο, για το πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις. Πάντα οι δημοσκοπήσεις έχουν έναν ειδικό τρόπο ανάγνωση, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι έτσι και δεν μπορούν να είναι αλλιώς. Για πάμε μουσικά. Λοιπόν, σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή για την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους των φορέων του εμπορίου και της εστίασης. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε είναι ότι οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους, στην ουσία το επανέλαβε, και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευτούν. Για να συμβούν όμως όλα αυτά ταυτόχρονα, είπε, εκτός από την αστυνόμευση, χρειάζεται προφανώς και συνεργασία, και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτήν την κατακτάμε. Αυτό δήλωσε στην έναρξη της σύσκεψης ο κύριος Μητσοτάκης. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε, θα ακούσετε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Καλό μεσημέρι, για χαρά.